Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
Selv om jeg blant de som ikke synes det spesielt vanskelig å snakke om døden, så skal jeg innrømme at jeg iblant har blitt tatt på senga når mitt eldste barn, Elliot, som nettopp fylte 5 år, har stilt meg både små og store spørsmål om døden. Og det skjer jo gjerne sånn helt ut av det blå. Han var en periode for eksempel veldig opptatt av at min pappa døde like før han ble født, og han har lurt veldig på om jeg så min pappa, og om jeg sa ha det til han, om jeg var lei meg. Han har også spurt om mormor ble lei seg da han døde, og alt det her har fascinert meg, fordi Elliot har jo vært så liten I de årene det her gjelder, og han har jo aldri møtt faren min engang. Selv har jeg knapt bilder av han fra de siste årene, ettersom han og jeg heller ikke sto hverandre nær. Så det her sier meg noe om hvordan ganske små barn kan tenke om egne avdøde slektinger, og at de forstår en del om døden, sorg og voksnes relasjoner, selv om de på en måte virker små da. En annen ting Elliot opptatt av forholdet mellom ordene gammel og død. Typ sånn, hvem skal dø først av de gamle I vår familie? Hvor gammel må man være for å dø? Hvor gammel egentlig mormor og bestefar? Og I det siste så har han spurt meg en del om hva som skjer med han og broren hvis pappaen hans og jeg dør. Og når vi kommer inn på sånne temaer, da tenker jeg, som sikkert mange andre, at jeg litt på tynn is, og jeg blir redd for å gjøre ham bekymret I det jeg skal svare. Så det blir litt sånn, hva best å si nå? Hvordan lander dette? Eller dette? Hvor mye statistikk kan et barn forstå hvis jeg skal begynne å snakke med han om sannsynligheten for at jeg eller faren skal dø, og så videre? Men det jeg har lært da, gjennom fagråd fra psykologer og andre som har dette med barn og sorg som spesialfelt, og til og med gjennom å snakke med gravferdsagenter som har mye erfaring med barn og familier I sorg, det dette. Barn trenger at vi våger å svare. De trenger konkret informasjon om komplekse ting, eller fremfor komplekse forklaringer. Barn trenger at vi ikke pakker inn alt som vanskelig, eller som mer voksent eller alvorlig, fordi vi voksne vil skåne dem, og fordi vi redd for hva de kommer til å føle. Og barn trenger at vi undrer oss sammen med dem, selv om ikke vi alltid, eller når vi ikke alltid har svarene. Den type råd gjelder for så vidt alle tøffe temaer man kan trenge å snakke med barn om, også utenom døden. Men når det gjelder døden spesielt, så realiteten at mange voksne og mange foreldre synes det vanskelig å både finne svarene på og snakke om ting rundt døden. Og kanskje enda mer når vi skal gjøre det med barn. Og sånn det selvsagt av en rekke ulike årsaker, fordi vi assosierer døden med ulike hendelser og følelser og erfaringer. Det vi alle trenger iblant, sånn jeg ser det, og som jeg har snakket en del om I lys av døden podcast før også, det flere knagger å henge døden på, rett og slett. Fordi på den måten så blir den mindre skremmende og mindre overveldende. Den blir mer håndgripelig og oversiktlig, og ifølge meg selv I hvert fall, mer interessant og givende å tenke på. Å forholde seg til. Og så har jeg tenkt litt på at det få steder sånne knagger finner sin plass på en bedre måte enn I en bok. Spesielt når den boka byr på kloke, konkrete betraktninger om døden, og hvis den stappfull av nydelige, fargerike illustrasjoner. Det beste av alt, at den boka jeg snakker om, den kom nettopp ut. Den heter «Hvordan snakker man om døden?» og laget av forfatter og illustratør Anna Fiske, som med meg I studio I dag. Hei og hjertelig velkommen hit, Anna.
Tusen takk. Kjempehyggelig å være her.
Hvordan har du?
Jeg har det veldig fint. Jeg har fått kaffe med litt havremelk I, så det ingenting kan være bedre akkurat nå. Og vi skal ha spennende samtale. Jeg gleder meg.
Ja. I like måte. Jeg har jo vært fan av deg lenge. Og jeg har ikke ord egentlig for hvor ivrig og glad jeg ble da jeg så, jeg tror det var på Instagram faktisk, hvor du deler litt ting I nyhåndet. Mm. Og der så jeg at du la ut noe om denne boka da, som vi skal snakke om I dag, at den snart skulle gis ut, og at den handler om døden, fordi det jo et tema jeg da generelt litt mer opptatt av enn kanskje mange andre. Og da ble jeg litt sånn, herregud, så fantastisk, og så tror jeg leste noe om at
Hurra, døden!
Ja. Ja. Ja, det var det ene. Men også det at jeg tror du, nå skal du få svare da, men jeg tror du skrev noe om at dette hadde så mange spurt deg om, på en måte bestilt, og da tenkte jeg litt sånn, ja, og det er jo enda mer fantastisk, og da ble jo jeg ekstra glad, ikke sant? Ja. Nesten også litt irritert meg selv for at jeg ikke hadde tenkt på det selv før. Men for å høre, hvordan ble den boka til?
Ja, nei, men det var mange som spurte meg, altså foreldre som kontakte meg, og også bokhandler som sa at det er så mange som spør om en bok som man kan ha og snakke, holde i, og snakke om, og vi tror du kan lage den, kan ikke du lage den? Og bibliotek sier også, det er mye, mange som spør.
Om døden.
Om døden, ja. Ja. Mm, en bok for barn. Mm. Og så synes jeg det var så fint at, å få det, at folk tenker at jeg kan lage det da. Mm. Og jeg hadde veldig lyst, og jeg hadde lyst å lage en lysbok ja. Om døden.
Ja.
Den er grønn, den er vår grønn. Det skal, man skal se på boken når man holder i den. Dette kan vi snakke om, det er ikke farlig.
Ja, det synes jeg du har klart veldig godt. Og så må det jo bare legges til her for å gi litt kontekst til lytterne alt. Altså, du har jo selvfølgelig gitt ut mange bøker, og du har illustrert mange bøker også. Mm. Men denne Hvordan-serien er jo da blant annet den Hvordan starter man på skolen? Hvordan er det å være voksen? Hvordan lager man en baby?
Mm.
Og jeg har forstått det sånn at det her er noen av de mest populære bøkene du har laget, og at det også internasjonalt, stemmer det?
Ja, ja. Det er helt fantastisk. Så, og mye av ideene har jeg ofte fått av spørsmål fra barn. Som den, hvordan lager man en baby? Da snakker jeg om en helt annen bok, og så etterpå så kom hun og sa at hun skulle bli storesøster.
Ja.
Så sa jeg, gratulerer, så fint da. Så lurte hun om jeg visste hvordan baby kom ut fra mammaen.
Mm.
Så sa jeg, hvordan det? For jeg var så nysgjerrig, for jeg så at hun ville fortelle meg. Og da sa hun, enten går man på do, ellers så kommer legen og skjærer opp magen med en svær kniv, og så så hun veldig sånn dramatisk ut. Og så tenkte jeg, her trenger vi litt bilder, tror jeg,
ja.
og hvordan barn kan reflektere utifra seg selv.
Mm.
Så da trenger vi noe å holde i og noe å vise.
Ja.
Mm.
Faktisk, for vi har den boka hjemme også, så bare fint å tenke litt nå, fordi den er jo også det jeg vil kalle ganske omfattende. Nå skal vi gå tilbake til å snakke om hvordan snakker man om døden-boka også, men jeg synes jo den er nesten litt sånn overraskende omfattende, hvis man skal se for seg at barn leser den, men så er det jo ikke sånn at man sitter hver gang man leser og leser fra første side til siste side heller. Det er jo gjerne, altså disse type hvordan-bøkene dine er jo gjerne litt sånn oppslagsbøker, og veldig sånn, du lager egentlig et sånt univers rundt et tema som, det kan ikke bare svares på med en setning, dette med hvordan man lager en baby, eller hva er døden, hvordan dør noen. Det er så mange forskjellige temaer som springer ut av det.
Ja, ja men det er fint du sier, for sånn tenker jeg også at du trenger ikke lese fra perm til perm. Noe kan du hoppe over og ta etterpå, eller gå litt mer inn på det. Men det grunnleggende for meg er at jeg vil være rett på at det ikke blir misforståelser. Hvis vi gir barna det, og sier ting akkurat som det er, så slipper vi alle mulige tanker opp i hodet som kommer og blir helt feil, og som vår babyen kommer ut, for eksempel. Mm. At vi tisser liksom på do. Men at vi forteller det akkurat som det er. Da blir det også lettere. Da kommer andre spørsmål som er mer relevante da. Hvis vi pakker det inn og sier at noen har gått bort, for eksempel, når noen er død, da blir det, men hvor har de sovnet inn? Men hva våkner den igjen, eller hvordan er det? Død. Hva er det å være død? Jo, alt det som er inni blir borte. Men det, kroppen er et skall. Den blir kvar. Vi føler ikke. Det lurer mange barn på. Om man fortsatt føler. Mm. Kjenner.
Ja, og barn har liksom alle disse tusen spørsmålene som kanskje ikke vi tenker lenger gjennom selv som voksne. De sa jo tidligere veldig ofte at gamle, eller at døde sovnet inn.
Ja.
Og at de var i himmelen, det var jo en sånn religiøs forankret idé.
Mm.
Og det er det jo heldigvis i dag mange som tar avstand fra. Og i gravferdsbyråer vet jeg at de også råder pårørende til å finne andre ord. Det har hvertfall jeg fått høre da. Hvis de merker at man snakker sånn, fordi det er ukonkret.
Mm.
Barn blir jo bekymret for søvn.
Precis. Og det er jo veldig abstrakt også.
Veldig.
Ja, det kan skape en masse bekymringer. Dør jeg hvis jeg sovner? Og mange barn er jo redde også for å sovne, altså sömn kan ju föles som att man blir borta och mister kontakterna.
Ja,
så nej, vi må si det som det är.
Ja. Mm. Men så apropå det då, detta med att tänka och vara så god på det som jag vill säga si du är på att vara konkret. Hur klarar man det?
Ja, man må koka ting ned. Det är lite som en god saus. Den må koka och koka och koka. Och så må man ha essensen kvar. Så att det blir lätt att ta till sig. Och så må det inte vara tört heller. Hjärta må vara med. Och så må man tänka väldigt nöje och trygga. Som här, jag trygger hela tiden. Alltså trygga. För exempel kremering. Då säger jag ännu en gång att en död följer inte, tänker inte. Och också det att jag också tegnar väldigt mycket fortelling. Jag visar, alla födelserna visar jag i tegningarna.
Ja.
Och tegningarna är ju barnas språk.
Ja.
Barna läser tegningarna och ser. Så för exempel i, jag förklarar begravelse. För barn, jag husker själv då min mormor döde. Att jag syns det var så rart, där var jag 7 år, att de vuxna gråt.
Ja.
Det var ju vuxna jag aldrig hade sett gråta för. Mm. Jag syns det var väldigt märkligt. Och det, vad sker och oj och massa lys och lyder och massa folk. Så då har jag tegnat att många gråter i en begravelse, men icke alla.
Mm.
Det är helt grejt att icke gråta då.
Mm.
Så är det en gud som det är mamman och pappan gråter, och så är det en gud som ser på pappan och ser lite sån, vad sker nu?
Mm.
Han läser in. Barn betraktar ju mig och läser in från oss vad vi gör.
Mm.
Inte bara vad vi säger, men hur vi beter oss.
Ja, ja. Hela tiden. Mm. Ja.
Ja, vi är ju deras förebilder, och vi, det är så fint att vi vuxna kan visa och hjälpa barn med sina känslor.
Ja. Och så tänker jag ju att det är ju ofta sån att vuxna sitter och läser böckerna dina med barn, och jag tror att för väldigt många vuxna, mig själv inkluderat, så är det ju, det är så många aha-upplevelser man kan få då, både genom denna väldigt, du har ju egentligen inte långa texter, men den är jättekonkret, inte sant? Du går väldigt sån straight to the point. Men som du själv sa något om nu, att du betrygger, det tänkte jag inte på, det ordet är väldigt fint, för du skriver mycket om allt möjligt man kan føle.
Ja.
Men att du på en måte, det er aldri svart-hvit, men du er veldig sånn, som du nettopp sa, noen gråter i begravelser, noen gråter ikke.
Ja.
Sorg kan kjennes litt sånn her for noen, og så kan det kjennes sånn for andre.
Mm.
Og liksom at den kan være litt kort, eller den kan være lenge. Altså, det synes jeg også er veldig fint da.
Ja. Ja, men det er fint. Jeg synes det der også at vi voksne er jo voksne, og vi sorg for eksempel. Voksne kan jo bli veldig deprimerte, og bare være triste. Hela dagen, och nästa dag, och nästa dag, och nästa dag. Vi bearbetar på den måten. Men så barn, de leker ju och glömmer sig. Men det är också så viktigt att säga att trots att man leker och ler, så kan man vara trist.
In i sig, ja.
Ja, för barn kan lätt få dålig samvittighet. Att, åh nej, nu lekte jag.
Ja.
Och så ska jag snacka med min datter om det. Då hon sa det på farfars begravelse. Det hade hon aldrig förtalt. Men när vi läste den här boken, när hon är 27 år då, så sa hon, jag husker det på farfars begravelse, att jag låg och läckte, och så fick jag dålig samvittighet efterpå.
Ah.
Mm. Och det tänkte inte jag på, för jag var inne i mitt.
Ja.
Ja.
Det är kämpintressant det där. Och igen det där med att vi vuxna då kan också lära mycket av att läsa böckerna dina, för att jag tror många av oss kan få dessa aha-upplevelser medan vi läser, som kan göra att vi tänker, har jag varit god på att fortelle barnet mitt egentligen varför jag gråter så mycket där, eller varför vi gör som vi gör för exempel då, i en begravelse. Det är ju sånn som detta med syning har ju blivit, det har jag snackat lite om i podcasten här för, att detta med att se avdöda och få det valget i det hela tatt flera i en familj, det har blivit mer vanligt i Norge de siste årene. Men så är det ju också väldigt växlande i familjer hur de tänker runt det, och om de i det hela tatt inkluderar barn och så vidare.
Ja.
Men där går råd idag ut på att det, barn bör inkluderas. De bör ställas det frågor, inte bara en gång, men gärna två. Och om de säger nej, jag vill inte se farfar dö, så kan man pröva förklara i vart fall vad det är. Självklart ska man inte tvinga barnet, men du
känner. Ja.
Men allt det här är liksom att vi vuxna kanske också reflekterar lite mer runt vad är det barn kan tränga av konkret information för att förstå mer av ting som sker runt döden.
Ja. Det tror jag på. Det är en del av sorgen då. Och det att förstå. Det är ju väldigt vanskligt för oss vuxna att förstå det. Så är det nog med att vi vuxna, vi har ju ansvar för våra känslor och vårt. Vi ska ju inte lägga det över på barnen.
Mm.
Det är många barn som märker att de vuxna är ledsna och tröstar de vuxna.
Ja.
Och då syns jag det kan vara fint att se, men jag klarar det. Det är sån jag sörger. Det är inte farligt. Jag klarar det. Det går fint. Så fint av dig att du vill trösta mig, men det går fint.
Ja. Och det där med att törra oss att säga, för jag tror nog många föräldrar går runt och är lite för superhelter någon gånger. Mm. Men det att törra oss att säga, nu är mamma lite trist en stund.
Ja.
Och det är på grund av detta och detta. Det har inte något med dig att göra.
Ja.
Men det är lov att vara trist. Sånn som vi ju gärna också ska möta barna och säga att det är lov att vara sint ibland. Det är lov att vara trist. Och i hvert fall när man står i en sorg, då är det ju också något man kan förklara. Och det gör ju du och då tillgångs, alltså det där... Jeg vil ikke kalle det kapittel, fordi sånn jeg opplever boka di litt. Som sagt i sted, så er den omfattende. Men det er også det at du snakker litt om sorg på et sted, og så kommer du litt over et annet tema, så snakker du litt om sorg igjen senere.
Mm.
På et sted så snakker du om det at man kan oppleve en sorg over et kjæledyr.
Mm.
Egentlig like sterkt.
Mm.
Det er ikke sant, bare det å tørre å ta opp det, og dette med selvmord også.
Ja.
Hvordan jobbar du?
Nej, jag tänker att jag börjar ju sakta och försiktigt.
Mm.
Och så går det blir det mer och mer ja, djupare och djupare kan man säga. Jag liksom kilar lite först och så blir det längre och längre in i det då. Så att man ska vara trygg då. Så jag börjar ju med att fortälla att de flesta blir ju väldigt väldigt gamla. Så är det en dame så ser man hon är 100 år.
Mm.
Och hon har levt hon har levt ett gott liv, man ser hon är född och så alla de 10 åren hon har levt då.
Ja.
Och det är ju det vanligaste. Men jag kan ju inte bara säga det, för det är ju inte sant.
Nej.
Så jag må ha med allt det andra, jag må vara ärlig.
Mm.
Och då fortäller jag om att det kan ske olyckor, man kan bli syk och självmord. Och också att ett liv kan dö för det blir fött in i magen. Och att en baby som dör då.
Ja, det husker jeg. Det ga meg sånn den der lille kista med det lille barnet oppi. For det er jo noe med det også, Anna, disse illustrasjonene som er så sterke. Og så er det jo...
Den var så vond å tegne.
Var den det?
Ja, den var kjempevond. Fortsatt når jeg tar det oppslaget, så blir jeg trist. Men det, altså, det er også noe... Det kan jag tänka oss vuxna, vi syns nej det, och hvis man blar förbi så visar man att nej det tar vi inte snacka om. Men då kan man säga, nu blev jag väldigt trist, detta var väldigt trist.
Ja.
Och så kan man tänka på det, så kan man se på det. Och så pröva att inte blar förbi, för då får inte barnen heller bearbeta eller tänka på det, att det här kan vi snacka om.
Ja, för det är väl lite tillbaka till det med som jag sa i den långa intron min, att sånn jeg forstår det når det gjelder fagråd og sånn, så jeg bare kaller det fagråd, men selvfølgelig kan det være mange forskjellige mennesker som har gode råd, så er det jo dette med at vi bare skal tørre å... Vi har jo ikke alltid løsningen heller.
Nei.
Men nettopp det der med... når man skal for eksempel snakke om det at det faktisk noen barn også dør. For det kan jo barn bli veldig opptatt av.
Og så må jeg da være forsiktig da, hele tiden, tenke etter 25 ganger... för jag skriver nu som här då hvis jag kan läsa här det uppslaget då som vi snackar om nu som är på ena sidan är det en illustration av en mamma och pappa och de håller henne på magen och så är det ett hjärta med en baby då som de tänker på och på andra sidan är det då en baby i kista då så börjar det där någon gång kan ett liv dö för det har blivit fött då är det ofta nog galt med fostret slik att det icke kan leva slik kan ske med baby då. Men det är väldigt, väldigt sjeldent. Då fortäller jag ju att det är sjeldent att inte vara rädd för det.
Yeah.
Men det kan jag ju inte bara säga. Si, för att det är ju barn som har upplevt det.
Yeah.
Ett syskon som har dött.
Yeah.
Så då kan det bli väldigt hårt.
Mm.
Så då må jag lägga till under då, familjen som väntat och längtat efter det barnet som aldrig fick tänka, föla och uppleva. Känner sorg för det som aldrig blev. Döden kan följas väldigt urättfärdig.
Mm.
Så säger jag det där efterpå då. Att det är ju väldigt urättfärdigt.
Yeah.
Så man kan inte bara säga det. Det är sjeldent. För det kan ju faktiskt ske. Och det enda har skett med då är det så otroligt orättfärdigt hvis jag säger bara det.
Mm.
Så jag måste tänka efter 25 gånger minst.
Mm. Ja, och så syns jag att du är så god på att i tillegg til at det ganske sånn faktuelt, da, og disse nydelige illustrasjonene, så det det at du nesten alltid hekter det på noen følelser. Mm. Det kan føles sånn og sånn. Og det, liksom, hvordan har du blitt god på det?
Jeg vet ikke. Ja, men det hyggelig at du sier det.
Yeah.
Ja, nei, men det synes jeg jo viktig. At vi har jo følelser. Masse følelser.
Ja, ja, klart. Ja,
og de jo med oss hele tiden. Men jeg jobber mye med å ha med när jag skriver och prövar det som människa har med både det som att ha en arm in i tanken i hodet och ta tag i hjärtat. Bägge delar.
Mm.
Visst det bara blir tankar så blir det iskallt.
Mm.
Alltså bara fakta. Visst det bara blir hjärta då kan det bli bara renna över och bli allt för varmt. Så den kombinationen där är jätteviktig.
Ja.
Så ikke bare fakta, og heller ikke bare følelser, men bake de sammen som en god bolle.
Ja,
ja.
Det veldig.
Ja.
Og liksom, hvor lenge har du gått og hatt ideen om å lage denne boka?
Mange år.
Mange år, ja.
Ja, det tar mange år for meg å få ideer.
Ja.
Ja, å lage selve boken kanskje ikke tar like langt, tar ikke 3-4 år, men å få ideene og la de gro, nå tänker jag på en bok jag ska laga om 2 år. Så tänker alltid på nästan alltid på flera böcker. Så det tar många år, det må ta många år. Och så gör jag ju research och sånt.
Ja.
Mm. Mye tänking och så kommer jag på. Och det må jag med. Jag kom på i ganska slutet kommer jag på. Jag må ha det flagga på halvstang.
Ja. Det har jag glömt. Det var så sött.
Ja. Så plötsligt så körte jag förbi ett hus och det må jag ha med i boken.
Ja.
Kommer jag på då. Så det är ju med i tanken hela tiden och det måste ta tid.
Ja, för det är ju inte sånt sett så är det ju inte rart den blev omfattande eller den boken, för avslutningsvis så handlar det ju också om eller när du tar för dig detta med begravelser så handlar det också om andra kulturers
Ja, olika religioner, muslims begravelser
ja,
till exempel. Det sker ju här i Norge.
Det sker ju massa.
Ja. Ja. Men då kan man alltså det kan man läsa hvis man är intresserad. Hvis inte kan man bara bla förbi. Men det jag må ha det med för att det är många här som begraver en judisk begravelse för exempel.
Och så är det detta med alla helgensdag och Halloween och hur de har den Dia de los Muertos, den de dödas dag i Mexiko.
Ja, det syns är så fint.
Det är helt fantastiskt och du har ju illustrerat på en sån måte som är sån. Jag sitter och smiler
liksom. Ja, jag hade det så gøy. Alltid varit fascinerad av det och syns det är så vackert att man tar fram sina döda och tar fram maten de älskat då. Tequila och tacos och vad det nu var. Massa ting som bara står. Och mycket färger och ljus och det är glädje. Att man är glad för att de var här på jorden.
Och det att du visar ju till att det här i Norge så går många ofta i svart och det är många som gråter och sorg är lite sån här. Men i andra kulturer så kan de också faktiskt de markerar att någon har dött på en annan måte rätt slett.
Ja.
Ja.
Mm.
Det är ju ja. Kul att börja tidigt med det för det tror jag väldigt många av oss som är vuxna idag, det lärte vi när vi var vuxna.
Ja. Ja, ja men det är fint också att man kan vara att det är forskjellig då. Och sen vill jag ju att alla också ska känna sig igen då. Hvis man då är muslim då så kan man ja men sån gör vi.
Ja,
eller hvis man har en begravelse som ikke er religiøs. Hva heter det? Nå glemte jeg hva det heter.
Humanetisk?
Ja. Mm.
Ja.
Ja.
Og tilbake til da, hvordan du jobber med det her. En ting jeg blir litt sånn nysgjerrig på du sier at det tar deg mange år, og du går rundt og tenker på det her, og det kan komme inn sånne ting du bare, oi, dette må jeg ha med flagg på halvstang helt mot slutten. Men jeg vet jo at du selvfølgelig... Du jobbar ju med ett förlag, ikke sant? Och vad kallas det när man har en sån person man
redaktör.
Ja, du har en redaktör. Mm. Men när det gäller disse redaktionella valgene, eller disse valgene om allt som ska med då i en bok som handlar om döden som också är som är för barn. Är det så att du har full frihet till att bestämma?
Ja, och det ber jag om att ha. Det må jag ha.
Ja.
Jag må bestämma själv. Och så det kan min redaktör Ina komma efter på och säga att där kanske vi ska flytta det uppslaget Och den, det ser du där, så den kan du ta bort. Så då hjälper hon mig och med nya ögon då, och se. Ja. Man blir lite fast i sina egna tankar. Så då är hon kämpefin att ha när jag har kommit så långt då. Så jag ber om full frihet alltid. Ja. Men andra författare jobbar på andra måter. Ja. Men jag vill vara i mitt eget univers. När jag jobbar så är jag så är det lite som när barn leker. Att jag går inte och snackar till. Jag är så fokuserad.
Inte med familjen eller
nästan. Nej. Jag har jobbat i sån fällskap och då är det så att folk har snackat med mig och inte fått kontakt. Så jag liker att vara i den bubblan.
Ja.
Och den ger mig full fokus.
Ja.
Alltså när jag tegnar ett mänske så är jag det mänsket. Jag följer hur det är att vara det mänsket. Alltid. Eller den fulen.
Ja.
Mm.
Har du alltid varit sånt?
Ja. Så jag sätter mig in i det, så kan jag följa sorg eller kärlek eller, alltså man är en skuespiller kan man väl säga. Si. Mm.
Så vad gjorde det med dig då att jobba så länge med den boken här om döden och alla de temana?
Ja, jag blev ganska överraskad för att jag tänkte, oj, jaha, nu river jag ju, alltså jag är 58 år och har ju upplevt då, när man har levt en stund så har man upplevt ganska mycket. Jag har upplevt föräldrarna mina i döda och jag har upplevt vänner som jag har, som två vänner har tagit livet sitt. Mm. Och jag har upplevt vänner där barn har dött. Jag upplevt mig och jag har haft en upplevelse själv där jag trodde jag skulle dö.
Mm.
Så jag tänkte, oj, ja. Nej, men jag måste bara öppna upp och gå in i det här då. Och glömma liksom mina traumor och ting. Så blev jag så överraskad för att jag blev lys av att jobba med detta. Jag blev så glad i livet. Av att tänka mer på döden. Det var något som bara skedde. Så jag avslutade boken också med det att och tänka på döden är också att tänka på livet. Och tänka på döden är också att tänka på kärlighet.
Mm.
Hur många du är glad i. Tänk så många du är glad i.
Mm.
Tänk så många som är glad i dig.
Mm.
Så jag vill alltid sluta med något fint. För att när man då har läst boken så ska man känna sig rätt i ryggen och trygg.
Ja.
Och då kan man kanske läsa igen och så kan man kanske läsa där det var lite skummelt.
Absolut. Mm. Och så är också ofta barn att de hänger sig upp i vart fall de små. De hänger sig upp i liksom två sidor hvor det är så.
Ja.
Och det känner jag väldigt igen.
Ja.
Men det där är också en av de tingen jag hade skrivit att det att ja, att slutet är så nydlig att du säger nettopp det du själv har följt på då, som också jag har följt mycket på vad jag jobbar med podcasten. Men det här med att bevissthet runt döden kan ju göra oss lite mer bevisst på livet och vad vi brukar livet till.
Ja.
Ja.
Det är ett sånt uppslag där forskjellige folk skriver vad de gör. Och så det där att man kan ändra sig då. Och så också se att livet är ju så mycket, livet är ju vanskligt. Och det är fantastiskt och så det är oftast mitt emellan. Och vara ärlig med det också.
Ja, det är
det är inte bara gott och fint och lalala och happy day. Det är inte sånt.
Nej, det är sant. Det skriver du också där. Det är som oftast så är livet sånt mitt emellan.
Ja, det är som går med en ballong och när det livet är inte så bra, då är ballong lite luft så man kan föla. Och när det är bra så är det upp. Och när mitt emellan är det ballongen lite sån halvvägs upp liksom.
Ja. Som också är väldigt fint och att barn och ungdom får höra lite mer.
Mm.
Men det jag syns är så banebrytande och fantastiskt då med tiden vi lever i idag är ju att för exempel detta med öppenhet om självmord som också har varit tema i denna podcasten. Det är nog verkligen en sån stadfästet ting. Alltså där är vi på ett bättre sted.
Ja, det må vi ta och snacka om.
Inte sant? Och som jag sa helt inledningsvis igen, ofta kan jag nästan lika va, dessa samtalen som handlar om döden med barnet mitt, men det skedde plötsligt här en gång att jag skulle i en begravelse till en som hade tagit livet sitt.
Ja.
Och då frågar ju min son om det, hvordan, för barn är ju ofta väldigt upptagna av hvordan någon dör, hvordan, ikke sant? Och då blev jag också lite sån självmord, ja. Och då ska jag försöka förklara han då kom igen dessa tankar vet du den där ja nej för han gjorde det han valde det själv och så ska ju jag svara på nya frågor om vad så till då det att du törr att ta för dig det då för det ska jag inrömma att jag kände lite på som sån det här är ju helt fantastiskt och jag vet inte om det är så många barneböcker och i vart fall inte illustrerat som Det er ikke det at det er illustrert at noen tar livet sitt. Det handler jo mer om disse mørke tankene.
Ja, og så det som er så viktig at det er ikke din feil.
Nei.
For det er det mange barn som tenker at det var på grunn av meg, har jeg hørt det. Jeg har selv, faren min var bipolar. Han prøvde å ta livet sitt noen ganger. Og det ble aldri fortalt eller forklart til meg. Så det har jeg levd med. Og det har skapt så mye usikkerhet for meg.
For du har levd med en usikkerhet fra din egen barndom rundt det?
Ja. Og så de syntes hjemme da at jeg var så følsom. For jeg viser følelsene mine. Da kan man jo tro at jeg er veldig, veldig følsom. Jeg er følsom, det er vi jo. Så det var ting, vi kan ikke si det til Anna, hun er så følsom.
Oh, ja.
Så jeg var, de siste gangene var jeg jo sånn i 20 år, liksom. Da han prøvde da. Men ettersom jeg da er så følsom, så merker det, jeg er jo det med en gang. Så det hadde jeg jo allerede spottet, liksom. Og bearbeidet på min måte da. Så jeg synes jo den åpenheten der, hvorfor? Altså det er ikke, faren min var sånn, du er ikke glad i meg. Han kunne si sånne ting da han begynte å bli manisk og komme inn i mani. Det er ganske klassisk.
Yeah.
Man kan ta bort det man er nær da.
Man dytter folk fra seg, mener du?
Ja, og det fikk jeg høre først i voksen ålder, at det var en del av sykdommen hans. Jeg tok jo det veldig personlig.
Ja, ja, ja.
Og si, men far, jeg er glad i deg. Jeg kom og ga han en klem og skulle trøste han og så. Men da jeg fikk høre det i voksen ålder, så tenkte jeg, hvorfor fikk jeg ikke vete det da jeg var 10 år? At det her, han har noe i tankene, noe mørkt. Det er ikke meg. Og jeg trenger ikke å være typ mammaen hans, kjente som jeg måtte være noen ganger. Så det er så viktig for meg å forklare det for barna. At den som tar livet sitt elsker jo det som er nære. Det er ikke derfor.
Og det der med, nå tenkte jeg altså på det, fordi det som jeg sa til deg i sted om at du er veldig god på å nesten alltid hekte dette med hvordan noe kan føles på de forskjellige temaene du belyser, det er jo egentlig veldig i tråd med noe vi, jeg vil påstå, ganske sånn nylig har begynt med som samfunn, men da også som foreldre, fordi selvfølgelig vi lever jo alle som enkeltmennesker i livene våre, eller foreldre slash voksne da. Man må ikke være foreldre for å omgås barn. Og det er jo det her med å validere mer barns følelser, sette ord på hva det er faktisk de føler, for det er de jo ikke så gode på selv, og det har jo ikke barn vært tidligere, sånn som du snakker om din barndom, og jeg snakker med andre damer eller menn da, din generasjon, og der tror jeg jo, det var et fremmedord, dette med å anerkjenne, tror jeg. Kanskje noen få bare forsto det intuitivt, men egentlig så har det liksom...
Og også gi plass til det.
Ja, det.
Jeg synes i min oppvekst var det ikke plass til det, jeg er yngst av 3.
Ikke sant?
Skal du også nå liksom, gjøre revolt, eller? Jeg gjorde aldri revolt da, men... for det var ikke plass. Jeg gjorde revolt på min måte da. Nei, det gjør at det skal finnes plass.
Ja.
Og det der, nå ser jeg at du er sint.
Ja, i stedet for skjerp deg. Dette trenger du ikke å være sint for.
Ta deg sammen.
Ja, for det der, det kommer jo ikke fra meg det her. Det er jo noe jeg har fulgt mye med på også, fordi jeg har blitt mor selv. Ja. Men det her med at det er en revolusjon akkurat nå, når det gjelder det at flere av oss... kanskje innser hvor viktig det er, men jeg tror fortsatt vi har en veldig lang vei å gå, fordi jeg tror også det er veldig mye ubevisste mekanismer som ligger der i oss alle.
Det kan være ubehagelig for oss med følelser. Jeg husker datteren min, hun var en periode veldig mye sint, hadde mye sinne, da hun var liten, sånn 4 år. Det kom bare sånn, bare plutselig. Og så var det, vi har ganske liten plass hjemme. Da hadde vi besøk, og da ble hun sint. Og så sa jeg at nå er du sint, bra, bare få det ut. Og så skrek hun, og så gikk hun inn på rommet sitt og var sint da. Og de gjestene synes det var så fælt at jeg gikk fra henne da, når hun var sint. Men jeg gikk jo inn og så spurte jeg, er du fortsatt sint? Ja! Og så ropte hun der inne da. Og så kom jeg inn, er det bedre nå? Ja, nå har det blitt bedre da. Nå er jeg ikke sint lenger, mamma. Ja, fint, da fikk du det ut da.
Ja.
Synes du fikk det ut? Ja, alt kom ut. Ja. Men de gästerna syns det var, syns nog att jag var en väldigt rar mamma akkurat där. Mm.
Men där hade ju dere deras dynamik uansett. Ja. Det var ju inte första gången detta skedde, hörtes det ut som.
Nej.
Du gick ju trots allt in
ja.
Till henne.
Men jag tänker alltså för andra så kan det, vilket är väldigt rart att hon hade den, att hon fick lov, de hade inte barn själv heller. Så, så det, då tänkte jag att det, för någon hade sikt väldigt skummelt det där.
Ja.
Mm.
Och det är väldigt fort hur jag tror själv jag som liksom är sån åh jag är så god på detta för detta har jag läst så mycket om men så fort man havner i den där
jag har gjort massa fel.
Ja, vi gör ju massa fel vi alla
så. Massa fel. Det är ju sån vi lär oss så kan man ju se si, det var kanske inte så bra att jag sa det där men jag menade det eller gjorde det.
Ja. Och det är också visst nog något av det viktigaste vi gör då, det är att faktiskt reparera, det är att faktiskt törra och si där gjorde jag fel. Jag skulle hellre ha gjort detta.
Ja, och att vi människor vi gör fel hela tiden. Det är en del av livet. Ja. Det är som vi lär och så lärde jag mig då att det var dumt gjort av mig.
Ja, inte sant. Och det är nog med det, mer öppenhet om dessa tingene. Är bra för alla som står i liknande situationer och att vi kan törra och dela lite om dessa felen för vi gör dem alla.
Nej, för vi vuxna, vi är ju inte färdiga människor. Det är ju inte så vi blev vuxna. Pling, färdig. Vi lär oss ju ting hela tiden vi gör. Och så kan vi lära oss ting också av barnen våra. Det tycker jag är väldigt fint.
Ja, det syns jag väl kanske är något av det viktigaste att törra.
Och vi kan bli minnet på ting vi har glömt. Hur man ser på världen och hur man undrar sig. Och fantiserar och tänker och snur och snur och snur och snur. Och så om döden då, när det kommer spörsmål. Mm. Ja, det var en bra spörsmål, det har jag inte tänkt på. Vad tror du?
Ja. Jag syns också, apropå det där med att du ganska tidigt i boka tar för dig att det är också sån att vi må dö. Det är en del av livets cyklus. Och så har du den fantastiska tegningen av kloden som blir helt överbefolkat av både dyr och människor. För hvis ingen dör så blir det ju inte plats till det nästa livet. Det är på en mening med det här. Och det var sånt att jag tänkte, wow, det där tror jag också var en sån ting jag inte skönte för jag själv var vuxen. Och så ändå så står det i en barnbok. Det är ganska
där. Ja, och det där också att hvis ingen dör så kommer ju inte heller de nya tankarna om världen som vi lever nå.
Nej, sån,
sånn som de som är barn nå. De har ju nya tankar om att växa upp i den världen som man nå, som vi tränger. Och det är ju unga nå som kämpar för miljö och de har ju växt upp i detta.
Mm.
Det är inte en från steinhållarna som går runt och jaktar, eller löper runt. Men jag hörte, det var en mamma som sa att hon hade läst det där att alla, att vi lever och så dör vi. Att det är naturligt. Att han hade blivit så lättet. För det att han hade trodde att det bara var han som skulle dö.
Ah.
Ja, och familjen hans. Men att det gäller allesammen. Då var det liksom sån, ja men då var det grejt.
För mig.
Ja, så det är ju sånt som alltså barn kan ju tänka väldigt, sånt som inte vi känner i det hela tatt. Hon hade inte visst att han gick och tänkte på det.
Nej, det är akkurat det.
Mm. Och det är ju bara en tegning där jag ska vi se vad det är jag skriver här. Döden är en del av livet. Livet har en begynnelse och en slut.
Mm.
Slik är det med det mesta. I naturen blir ting fött och dör hela tiden. Ja.
Och med de väldigt fina, det är inte där det är en sommarfugl, en sån larve.
Ja, först är det en baby och så går och så växer och så blir det en gammal dame då.
Ja.
Och så sista rutan är det tomt.
Mm.
Och så är det en larve som blir en puppe och så blir den sommarfugl och så, så dör den där. Så jag brukar ju mycket humor.
Mm.
Det är ju ett så fint verktyg för att slappa av och för att känna detta kan vi snacka om, det är inte farligt. Och få med barna också.
Ja, väldigt. Och du vet där hvor du skriver om dramatiska dödsorsaker.
Ja.
Så skriver du också att det är ju inte väldigt vanligt, men det sker ju. Bilolyckor och ibland att någon blir skutt, det är ju absolut inte vanligt i Norge då. Men du berättar ju om det, för det är ju också något med att vi är ju del av en världen och det är ju många fler som blir skutt i många andra länder.
Mm.
Men det ene bildet där då är nästan lite sån humoristisk. Det kan ju ändå jag se på det sån med vuxna ögon. Men det är nog väldigt befriande med det då, vill jag bara säga.
Ja.
Och mänskliggörande och visst du känner vad jag menar.
Ja, men det är fint för det är det jag vill då. Om man får lov att smilla lite och visst man ler är det helt grejt.
Ja.
Mm.
Ja, det är
ja.
Så lurer jeg litt på, da du var liten, nå har du jo nevnt litt da, og takk som deler litt fra følelser du hadde som barn, men da du var liten, hadde du noen barnebok eller noen film eller et eller annet som omhandlet døden, som du liksom lente deg litt på?
Nei. Mine foreldre var naturfaglærere, så var mye naturen. Og der var det mye liv og død, men på en annen måte da. Så er det jo naturen så naturlig, og årstider, og at det er noe som begynner, og så slutter det.
Mm.
Og fugler, og, ja, og det føds og dør. Og, så jeg tror jeg fikk det mye derfra.
Mm.
Og de var lærere også, så de var jo pedagoger da. Men det var ikke alltid de var så pedagogiske foreldre akkurat, men de hadde det, når de hadde tok på seg lærerrollen til meg da, så var de flinke på å forklare, synes jeg. Og faren min, som jo da var mye deprimert, ettersom han var bipolar, han var veldig åpen til meg om det, om følelsene sine. Når jeg spurte hvordan har du det, det er helt jævlig, sa han. Og så forklarte han hva det var. Så sa jeg det, uff, så vondt, ja. Så han sa det som det var.
Og det tror du var bra?
Jeg tror det. Men det var ikke så bra at han ikke sa at jeg ikke trengte å ta ansvar for det da. Det glemte han. For han var veldig selvopptatt. Det kan man jo bli når man er syk.
Absolutt.
Mm. Ja.
Og som vi var litt inne på i sted, det her med at det er lett å glemme, i hvert fall tidligere tror jeg, at det er lett å glemme liksom, men hva er det egentlig barnet kanskje trenger nå? Hva er det egentlig dette barnet egentlig tenker nå? Lett å glemme litt som voksen.
Men jeg synes jo i vår tid at vi er flinke på å se barnen og sette barnen høyt.
Jeg synes også det.
Ja, jeg er mye på rundt på bibliotek og alt mulig sånn og snakker. Og jeg blir så rørt av foreldre altså. Som sitter jeg er med og er engasjert i barnas verden. Og med det viser at dette er superviktig.
Ja.
Mm. Så det er helt nydelig.
Og det var et av spørsmålene mine som jeg har liksom avslutningsvis. Hvordan er det å være deg nå når du har gitt ut en ny bok? Er det sånn at du nå gjør masse rundt den boka? Skal du lese høyt?
Jeg er mye rundt og leser for barn.
På biblioteket?
Og viser bilder. Og så liker jeg å ha samtaler og spørre.
Og da, det gjør du i forbindelse med når du er rundt og er på sånn lesing og sånn?
Mm, ja, så jeg gleder meg veldig til det med denne boken da.
Ja, det skjønner jeg godt.
Ja, men da viser jeg jo ikke hele boka da, men jeg velger litt uttrykk da. For den jeg kommer ikke vise, ja, visse ting som synes jeg det kan man snakke med foreldrene om da. Så jeg velger det som går å snakke om med publikum. Og det er veldig fint, jeg får så veldig mye ut av det selv.
Ja.
Ja, det er kjempefint.
Ja. Og noen ganger, som du sa i sted, så kan et barn også komme med spørsmål som inspirerer deg til et nytt tematikk, liksom.
Og hvordan de reflekterer og ser oss, da. Så jeg lagde en bok om hvordan er det å være voksen, da. Så da pleier jeg å spørre om det er noen barn som har voksne hjemme. Og det har jo alle sammen. Vi sier jo det at voksne har barn.
Ja.
Men barn har jo voksne.
Det er veldig morsomt.
Og så spør jeg om hva ble voksne glad av, for eksempel. Hva blir de lykkelige og glad av? Hva liker de å gjøre? Og det er veldig morsomt å få den barnet betrakter oss og ser.
Ja.
De synes det er rart at vi er så opptatt av å slappe, sitte i sofaen. Det er veldig merkelig.
Ja.
At vi kan sitte der lengst med.
Ja, det kan.
Det kan. De skjønner ikke hvordan vi får det til.
Ja. Akkurat den boka har jeg faktisk ikke lest, og ikke den hvordan starte å begynne om skolen heller, men de gleder jeg meg til å... Mm.
Ja, men det er jo som... det var ikke meningen først at det skulle bli en serie, men det ble det. Og da er det også noe språk i de bøkene er det samme i alle bøkene. Altså jeg mener ikke selve språket, men pedagogikken kan man si da.
Ja.
Hvordan jeg legger det opp. Jeg har for eksempel spørsmål.
Mm.
Og ta med, kom inn, jeg spør. Hvordan, hva dør man av for eksempel?
Mm.
Hvis man mister en dråpe blod, alt blod i kroppen. Hvis man mister en tann, og da kan man jo begynne å tulle litt.
Ja. Kan man leve uten et ben, eller noe sånt er det? Ja, det er kjempe.
Ja.
Herregud, så smart, fordi...
Og det har jeg for å si, hallo, det er til deg det her. Nå kan vi tulle litt, leke. Ja. Barna leker jo så mye. Altså, ja, det er jo deres måte da, å behandle ting på.
Og det at du forklarer også ganske tidlig i boka, sånn, hva disse livsviktige organene, ikke sant? At det her henger jo sammen med det.
Ja.
Og viser det i de tegningene.
At der tegner jeg jo ganske naturalistisk, kan man si, men altså inni, hvordan det ser ut inni da.
Ja.
Og at vi har organer da. Og så er det jo en kaktus der som sier, jeg har ikke organer. Så da kan man jo liksom, kanskje snakke om det.
En kaktus har ikke blod, liksom.
Nei,
det er kjempe.
Så kan man spinne videre, for det synes jeg er så nydelig når barn gjør, så kan vi være med på den reisen da. Så jeg legger oss opp til at man kan hele tiden gå videre hvis det blir sånn. Hvis det ikke blir sånn, helt greit.
Og det beror jo på både tid og sted og den voksne og barnet.
Ja.
Men det er jo veldig, veldig smart tenkt. Fordi det er jo gjerne sånn det er, spesielt i den type bøker av den der hvordan-serien din. Da.
Mm.
At det er nok litt sånn tenkt form som ikke jeg har helt skjønt, ja.
Ja, at de kom inn, tar deg skoene og går inn.
Ja.
Ja. Og det der også, barn liker jo å repetere ting. Og så vet de, åja, det er en sånn bok, ja, men da er det sånn. Men så skal det ikke være helt likt, så hver bok er jo, kan egentlig stå for seg selv.
Ja.
Hadde ikke trengt å være en serie. Det er jo også en egen stemme i den. Stemmen i den er helt forskjellig fra begynne på skolen, for eksempel.
Ja.
Så det er jo en helt annen type bok. Men det er noe med det at her kan vi, åja, det er det, ja. Og jeg har merket meg, det er så nydelig at mange barn kjenner igjen tegningene mine. Mange barn kaller meg for Anne Fiske i ett ord, og det er Anne Fiske. Så det er nydelig.
Ja, fordi det at barn etter hvert kan kjenne igjen streken din, hvis de har blitt kjent med flere bøker, er jo nettopp det, og at man har sittet med, man har gjort, tilbakelagt en god del timer da, med sånne bøker.
Og så vet man litt at hva de kan forvente seg når de får den. Dette kjenner jeg igjen. Åja, og så kan man ta det til seg. Og da kan jeg også snakke om ganske så tunge ting, men på en myk måte da. Tungt og mykt.
Ja, det har du virkelig klart på en, hva skal man si, en helt fantastisk og rørende måte, vil jeg si, med den boka her. Og jeg kan jo ikke vite, for jeg er ikke ekspert på det området her, men jeg tenker jo bare at hvis det er sånn at den hvordan-serien har blitt ganske populær internasjonalt, noe jeg ikke visste, jeg kan bare se for meg at denne boka om å snakke om døden.
Ja, for det er jo, altså, døden er jo, det er ikke bare i Norge som det skjer.
Nei, det er helt universellt.
Faktisk. Men i andre länder kanskje det er mer naturlig enn det, å snakke om det. Jeg vet ikke hvor forskjellig det er i forskjellige deler av verden da. Men nå er den solgt til Tyskland og Danmark og Sverige da. Ja. Det er jo ganske likt som her da.
Ja, for det er jo noe med det at i disse moderne landene.
Og vi lever jo, altså man tenker på hvordan vi levde før, gamle dager. Folk døde hjemme.
Mm.
Folk lå hjemme døde i mange dager kanskje.
Barn hadde døden tettere på.
Ja, og man skjønte hva det var, og hva jeg har skjønt når jeg har lest om det, så var det ikke like tungt som det er for oss, for vi lever så langt fra det.
Mm.
Så når det skjer, så blir det så tungt for oss, og så vondt, og så stort.
Mm.
Så hvis vi er klare over det, at det skjer, så kanskje det blir litt lettere å lese en bok, eller at vi snakker om det, setter oss inn i det.
Det er jo i hvert fall, det er jo på en måte hjelpe barn også, det er jo mange voksne også som trenger de påminnelsene, men det her om å på en måte ta inn over seg at døden er en helt naturlig del av livet da. Men at den selvfølgelig kommer med noen skyggesider, men det er også noe med at det kan også forklares, og det er noe med at vi også kan reflektere rundt det, og det også hjelper det jo veldig til med da.
Så det er det også at, altså før du ble født, så fantes du jo ikke.
Mm.
Det var ingen som visste at du skulle komme, og det var ingen som var som deg. Og så føddes du. Og så er det bare deg. Og så etter at vi døde, vi finnes jo ikke som mennesker, men vi finnes som minne.
Mm.
Så da finnes vi jo på en måte fortsatt da, i tankene og hjertet til alle de som var glad i oss. Så den cirkelen der også, at det er ikke, vi er ikke her mer, men de som var glad i oss, de husker oss.
Mm.
Så da er vi der i sjelene til den da.
Mm.
Mm.
Og at det også er noe man jo kjenner på selv, når man har opplevd at noen dør.
Mm.
For det er jo sikkert også sånn at mange av de som leser boka har opplevd det da, om det besteforeldre eller en tante og onkel, og noen har opplevd at foreldre også dør da, så trenger, jeg mener ikke å si, for det ikke noe sånn kategorisk, det ikke sånn at de trenger den boka mer, jeg tenker alle trenger den boka.
Ja.
Så, men det bare noe med at,
Har jeg hørt også at når man sånn 4-5 års alderen, da det veldig vanlig at man begynner å tenke på døden.
Ja.
Så det var en snakke med en barnehagelærer. Han sa nesten alle i den alderen begynner å snakke om det,
ja.
Og lure på det.
Ja.
Masse spørsmål, og man leker, og ja, masse ting.
Ja.
Så det fint da at man kan snakke om det da, når det kommer.
Ja, kjempefint.
Mm. Også kanskje før det kommer da. Så,
ja. Ja, for de spørsmålene, de kommer gjerne enten man vil eller ei, og jeg håper ingen som hører på ikke vil ha de spørsmålene, fordi da bør man kanskje heller gå litt i seg selv. Det jo virkelig en del av... Nei, men det mener jeg bare som sånn, med tanke på at selvfølgelig jo barn også forskjellige, så det ikke sikkert alle barn sånn,
nei.
Men det noe med det du sier, at i den 4-5-årsalderen så blir barn mer eksistensielle da.
Jeg skriver her i begynnelsen, hvis jeg
satt det.
Jo, mange tenker på døden. Mange synes det vanskelig å tenke på døden. Noen synes det vanskelig å snakke om den. Kanskje det fordi det mye vi ikke vet om døden. Andre lurer ikke så mye og tenker på andre ting. Noen har mange spørsmål om døden. Noen spørsmål om døden har svar. Andre spørsmål om døden har ikke svar, bare tanker og funderinger.
Mm.
Og det på en måte intro til, og der vil jeg si det, at her du kan få svar, men det også tanker
som
vi kan tenke videre på.
Mm.
Mm. Og det at noen tenker ikke så mye på det, men noen tenker på kanskje på døden nesten hele tiden.
Ja, og der igjen.
Og vi er forskjellige. Ja.
Om vi det får jeg høre av venner og bekjente. De bare, det ikke alle som har opptatt av det.
Her har jeg tegnet andre, tenker ikke så mye, tenker på andre ting. Ja. Det en som tenker på en kopp kaffe.
Liksom. Ja, og de illustrasjonene er så søte. Og det tenker jeg da bare for å runde med det. Det også igjen et veldig sånn godt eksempel på at det kan være veldig godt for voksne når de leser det der selv, for det jo ikke nødvendigvis sånn at vi har tenkt gjennom sånt selv.
Nei.
Ikke sant? Men det at vi kjenner på at det er sant, det. Dette er en god måte å forklare liksom, livets store spørsmål til et barn på.
Men det er fint, tenker jeg, og unnskyld, nå avbryter jeg det.
Nei.
At vi tar til oss det der, legger bort det der at vi blir forskrekket.
Ja.
Altså, og blar forbi, og æsj, og oi. For da gir vi det videre til barnet at dette kan vi ikke snakke om.
Det er det.
Og da blir det mystisk og rart, og da kommer det mange, mange tanker om kvelden når vi skal sove. Så at man prøver kanskje å bearbeide det litt selv, og legge bort det, og heller sier dette var vondt.
Hm.
Og det er forferdelig. Og nå blir jeg lei meg også.
Og
nå blir jeg glad.
Ja, ikke sant? Ja. Og det med å våge iblant og bare, vet du hva, det har jeg ikke svaret på.
Nei.
Eller det har jeg ikke svaret på nå, men kanskje vi kan prøve å finne det, eller vi kan lese om det. Jeg bare, det her har vært en veldig fin samtale. Vår tid ute, og jeg skulle gud i malla, det så mange sånne fine eksistensielle temaer som dukker opp når vi snakker om
det. Men det sier jo litt hvor fint det er å snakke om dette da.
Ja.
Og hvor mange fine samtaler man kan få hjemme.
Ja.
Mm.
Ja, tusen takk til deg, Anna, for at du...
Tusen takk, det var fint.
Både for at du kom hit og ville snakke med oss her i Lys av døden, men også for at du lager disse fantastiske bøkene som får oss til å tenke og ville snakke enda mer.
Mm, takk.
Du har nettopp hørt på en episode av I Lys av døden podcast. Mitt navn er Jeanette Andreas Söderström, og gjest i dag er forfatter og illustratør Anna Fiske. Tekniker i dag hos Radio Rakel, hvor jeg spiller inn denne podcasten, har vært Sara Kriksvold. Ellers, nå føler jeg at jeg har skravlet nok i denne episoden her. Det ble mye greier. Så jeg vil bare ønske deg en fortsatt veldig god dag, og nytt våren som er på vei. Ha det bra!